Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad ! Seekordne Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud, mis on salvestatud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 14.–18. septembrini aastal 2020. On kaks juubeli kõnelust. Tartu Pauluse koguduse 110. Aastapäev ning Tallinna Oleviste koguduse 70. Aastapäev. On kõnelus ELK meediapreemia saanuga, Eesti soost nunna ema Ksenia mälestuseks Tallinna metsakalmistule genotaafi paigaldamisest, Eesti Karskusliidu aastakonverentsist ja lõpetuseks juudi uue aasta alguse ehk Rosh Hashanah püha tähistamisest. Sõna saavad Siim Teekel, Alli Seljov, Toomas Nikola, Kadi Palumaa, Lauri Peekman ja Hanna Kerli Metsala. Taas peab tõdema, et huvitavaid teemasid, mida nädalakajas kuulajateni tuua, on muidugi palju rohkem, kui tunniajasesse saatevormi on võimalik mahutada. Aga siiski annab nädalakaja võimaluse osa saada mitmetest huvitavatest intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis, mida argihommiku kiiruses kuulata ei ole võimalik. Ja nüüd siis kõigest lähemalt.
Nädala Kaja.
Igal nädalal tähistavad mitmed Eestimaa kogudused oma aastapäevi ja isegi juubeleid. Kõiki ei jõua õnnitleda ega juubeli kõnelusi raadioeetris pidada, aga üht-teist siiski. Selle nädala neljapäeval ehk 17. septembril tähistas Oleviste kogudus Tallinnas oma 70. juubelit ja selle puhul toimuvad käesoleval nädalavahetusel Oleviste kirikus pidulikud juubeliteenistused. Reedel ehk õige aastapäeva järgsel päeval kõneles Oleviste koguduse vanempastori Siim Teekeliga Pereraadio hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Just eile, 70 aastat tagasi, toimus Oleviste koguduse esimene ava jumalateenistus ja selle sellise ümmarguse aastapäeva puhul on tervel nädalavahetusel, ehk siis homme ja ülehomme, laupäeval ja pühapäeval, kogudus seda tähistamas. Et olete selle nagu niimoodi kahepäevase piduprogrammina ette võtnud?
Jah, see aasta on see jagatud võib-olla kahele päevale laupäeva õhtu ja pühapäev, kuid me teame, et juba vanas Iisraelis ja mitmel pool, kui olid tähtsamad sündmused, siis teine kord tuldi kokku nädalaks ja välis pikalt tähistati neid sündmusi. Me võib-olla puht praktiliselt, et ka erinevad jutustajad, lauljad saaksid rõõmustada meie südamed, jagasime selle seekord selliselt. Aga tõsi see, et 70 aastat tagasi, 17. septembril 1958 kogudust Nõukogude võimu poolt ühendati Oleviste kirikusse ja tahamegi tuua tänu Jumalale, et see töö on Issanda poolt olnud õnnistatud ja nendest kaheksast erinevast kogudusest, seal olid baptistid, evangeeliumi kristlased, priilased, nelipühilased, kellel igal ühel oli ka õpetuslikult omamoodi tõlgendus, on tänaseks päevaks kasvanud ühtne Oleviste kogudus ja kui küsida viimastel aastatel kogudusega liitunud nooremate inimeste ja ka vanemate värskete usklike käest, siis nad võivad öelda, et see on üks ühtne kogudus ja ainult ajaloo märkmetest võime neid erinevusi, mis sellel liitumisperioodil võib-olla eristasid neid paljusid ühinejaid veel mäletada.
Oleviste kogudus on Eesti mastaabis ka selline natukene nagu selline nagu sümbolkogudus ja selline natukene nagu märgiline kogudus, et juba torn paistab kaugele ja on ka selliseks kristluse üheks sümboliks ja väljundiks nagu iga kogudus, aga Oleviste kuidagi eriliselt veel minu meelest. Te olete ka välja läkitanud väga-väga palju töötegijaid oma kogudusest ja ma saan aru, et just laupäeval ongi kõik väga-väga külla oodatud ja ka just eriti ja ekstra just need, kes on teistesse kogudustesse teenima läinud. Et võib-olla ka natukene väikest aimu anda meie kuulajale, et kuidas see nii-öelda töötegijate välja andmine teie koguduses on läinud?
kui statistikat vaadata, siis just vaatasime ja lugesime üle, palju on oleviste kogudusest ka pastorid karjaseid lähtunud selle 70 aasta puhul, või 70 aasta jooksul, siis niisuguse toreda arvu nagu 70 leida. Aha. Kõik ei ole küll otse oleviste kogudusest läkitatud, aga nad on oleviste koguduses usule tulnud, läinud õppima Tartusse või kuskile teise paika elama ja hiljem on nendest saanud pastorid. Nii et kui te küsisite, et kuidas see välja läkitamine, siis me võime öelda, et Jumal on läkitanud. Nad on saanud oma esimesed usulised kogemused ja hiljem on Jumal neid inimesi siis kasutanud mitmetes ametites. Kui ma nimetasin ka, et 8 kogudust liitus omal ajal, siis ka täname Jumalat, et mõned kogudused on meie keskelt välja läinud. 90. aastatel püüdsime Tallinnas rajada 5 uut kogudust Lastamäele, Õismäele, Mustamäele, Pääskülla ja ka Kurtnasse, aga Jumal lasi ainult Mustamäe ja Pääskülla osakonnal muutuda koguduseks ja täna me tunneme Laagrikogudust ja Mustamäe vabakogudust, mille moodustasid ka meie koguduse missionärid, töötegijad. Ja samuti saaks öelda, et kui tulid uued tuuled ja võimalused, siis 1993. aastal oleviste kogudusega liitunud Eelimi, nelipühi kogudus lahkus ja 1994 ka Tallinna Allika Baptisti kogudus, mitte küll täies koosseisus, aga mõlemast koguduses kuskil 30 inimest läksid ja siis taas asutasid need kogudused, kus nad kunagi olid tulnud, et nii palju missionitööst, aga nagu ma ennem ka nimetasin, et oleviste kogudus on kasvanud ühtseks ja oleme selle nende võimaluste piires ka teinud välismissionit, sisemissionit, noored on aktiivsed olnud, millegiga meil kiidelda ei ole, aga ühte võime küll öelda, et on tunda olnud, et issand õnnistav käsi on meie peal ja tänada, et siit saadik on ta meiega olnud nii tuntavalt, nii majanduslikult kui ka vaimulikus teenimises.
Just ja sellele kõigele te, selle kõige eest te tahate ka tänu tuua ja ka sellise piduliku jumalateenistuse pidada siis ka pühapäeva hommikul kell 10. Et võib-olla mõne sõnaga sellest sünnipäeva, aastapäeva jumalateenistusest.
Sünnipäeva, aastapäeva jumalateenistusel on meil pühapäeval Toronto Eesti Baptistikoguduse pastor Jüri Puusak, kes ka kunagi tuli usku oleviste koguduses ja täna ta on 80-aastane, 10-aastase noore mehena. Ta mäletab veel seda, kui ta oli 17. septembril 1950 oleviste ava Jumala teenistusel, mille kohta võime lugeda, et koos oli pea 3000 inimest. Samuti on EKP Liidu president Erki Tamm, ja meie omad ühendkoori, tehvatakoor ja mitmed tervitajad, külalised sellel päeval meiega koos issandat tänavus.
Nii nagu te ütlesite, siis algus oli selline, kus palju liideti kokku erinevaid kogudusi. Nüüd te olete selline ühtne ja üksmeelne kogudus ja Jumala õnnistus on olnud teie peal ja selle eest on tõesti tänuks väga palju põhjust. Aga kui te vaatate ka ettepoole ja seate plaane, siis kuidas need teie selline koguduse tulevikuplaanid on nii palju, kui te olete endale selliseid sihte eesmärke seadnud?
Tuleviku plaanidega on käesoleval aastal nii nagu kõigil. Me oleme oma plaane teinud ja tuli ootamatu viiruse puhang, mis mitmed plaanid ka korrigeeris, nii ka oleviste koguduse keskel, aga sellest hoolimata me vaatame ja ka lähiaastatele oma evangeelses töös, missionitöös ja igapäevases töös oleme püüdnud ikka minna selles rütmis edasi, nagu see on olnud ja ka olla kaasaegses ühiskonnas selliseks kuulutajaks, et meid mõistetaks. Muidugi ka majanduslikud probleemid ja kirik on vana, see vajab rekonstrueerimist, parandamist siit ja sealt nii, et neid muresid ja rõõme koos jagades püüame edasi minna. Praegu meil küll konkreetselt pole uue koguduse rajamistega midagi taolist plaanis, aga tahame olla evangeeliumi töös innukad ja kui Jumala sõnast lugeda, siis Jumala sõna ütleb, et sa hea ja ustav sulane nendel hetketel, kui vahest tunneme, et ei ole midagi suurt nagu toimumas, siis me oleme üksteist kinnitanud ja julgustanud sellega, et oleme ustavad selles, mis meie kätte praegu on usaldatud.
Siim Teekel, Oleviste koguduse vanempastor, suur tänu täna hommikul pereraadio kuulajatega neid mõtteid jagamas ja tõesti sellist rõõmsat tähistamist ja palju õnnistusi uueks aastaringiks ja kümnetiks.
Suur tänu ja pereraadio kuulajale ka. Jumal õnnistagu teid kõik.
Nädala kaja.
Tartu Pauluse kogudus tähistas selle nädala reedel ehk 18. septembril oma 110. aastapäeva. Järgnevalt toome teieni juubelikõneluse Pauluse koguduse kõige kauaaegsema töötegija Alli Sellioviga, kes on olnud oma koguduses organist juba aastast 1976. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tartu Pauluse kogudus saab 18. septembril 110-aastaseks ja proua Alli on koguduse juures oma tööd teinud aastast 1976, mis ei ole küll päris 110 aastat, aga väga pikk aeg siiski. Kas te mäletate oma esimest päeva, mille astusite sisse Pauluse kirikuusest?
Kahjuks ma ei oska nüüd täpselt niimoodi öelda, et mul see nüüd meeles oleks, aga... Mängima ma hakkasin jah augusti või septembris, ilmselt 76. Ja noh, nii see algas, et kuna oli lihtsalt vaja mängijat tookord.
Kui palju te mäletate sellest ajast, kui vanad ise olite, millised olid teie tunded, mis palasite, mängisite, kellega te suhtlesite, kuidas see algus oli?
No olin 24-aastane, just koolid lõpetanud. Ja värskelt Tartu elama tulnud, ega mul siin palju tuttavaid nii-öelda ei olnudki, et sõbrad jäid kõik Tallinna. Ja no mängisin nii kuidas vaja oli tausta muusikat ja nagu ikka kirikuteenistus. Need olid muidugi väiksemad teenistused kui praegu, aga nii see algas.
Kui palju nende aastatega on muutunud?
No eks sel ajal olid... Ikka nõukogude aeg ja aeg oli teine ja kiriku positsioon oli teine, aga eks kirikutööd ikka tehti. Olud olid kitsed, oli ainult ju üks lisaruum, aga kirik töötas ka sel ajal. Eks kõik õpetajad, siis tuli õpetajad Ammor ja erinevad õpetajad on olnud ja nüüd on muidugi see elu seal hoopis teistmoodi. Et imeilus kirik ja hea orel ja kõik on... arenenud väga jõudselt.
Et te olete tunnud just kui väga raskest nõukogude ajast tänapäeva, mis on palju helgem.
Jah, meid ei saa nagu selles mõttes võrrelda olude mõttes, et Pauluse kirik on nüüd ilusaks ehitatud ja seal on tore.
Kas inimesed on läbi kõigi nende aastate olnud samasugused? Kas inimeste juures on ka midagi muutunud?
Ma ei oska nüüd niimoodi kõigi inimeste kohta öelda, aga kes kirikus käivad, neile on see ikka südamesi olnud ja lihtsalt tol ajal oli võibolla neid vähem ja noori oli vähem. Minu ajalisi, ma nagu ei mäletagi kirikust. Nüüd on see inimesed on julgemad ja võibolla käivad rohkem oma südame järgi.
Teie peamine tööinstrument kirikus on orel. Kui palju on oreliga nende aegade jooksul muutusi olnud, kui mitme oreliga te olete mänginud?
No alguses oli see väike Ria prelüüdia, mis oli hästi palju aastaid ja siis tuli meile see digiorel, see oli ka juba samme edasi ja no rääkimata sellest viimasest nüüd suurest orelist, et ja kolm orelit on minu ajal seal olnud.
Kui orel vahetub, pigem kujutan ette, et üsna vähe on neid inimesi meie hetkel kuulejates jääske sise orelit. On mänginud või mängivad pigem on nad üksikud. Kui keeruline või raske on oreli mängija jaoks ühelt instrumentilt teisel üle minna ja sellega kohaneda?
See tahab harjumist saada, ja. Et igal instrumentil on omad nõksud ja see digiorel ja need uued mälud ja no tänapäeva orelid on väga huvitavad, aga ja nad tahavad kõik ikka harjumist saada ja harjutamist. Eks selle prelüüdiaga oli võib-olla kõige lihtsam hakkama saada esimese oreliga. Järgmised on nagu keerulisemad olnud.
Tartu Pauluse koguduse sünnipäev 110. Võib-olla teie käest ma nii täpselt nende pidustuste kohta ei küsigi, aga kui teie vaatate tagasi nendele rohkem kui 40 aastale, mis teie olete kogudusega olnud seotud, siis millised usuelus, Eesti usuelus tuntud ja teie enda jaoks olulised inimesed on need, kes võiksid teie arvates kirikust läbi astuda, kui nad poleks juba igavikku lahkunud?
No, ma kujutan ette, et kõik need eelmised õpetajad, kes nõukogude ajal olid, ka muidugi enne seda, et kõik nad oleksid tere tulnud. Et omal ajal õpetaja Haamer oli väga tunnustatud õpetaja ja siis teised järgi. Õpetaja Seljovi ja Tammurgilega koos mina olen olnud ja äkkimata tänapäeva tublidest õpetajatest. Meil on. Ei, ma kujutan ette, et see tänapäeva kirik rõõmustaks kõiki.
Kui teie lähete pühapäeva hommikul kirikusse, siis millest te mõtlete?
Ma olen tänulik, et on selline kirik ja et meie kirikud ikkagi on selle nõukogude aja üle elanud. Ja rääkimata sellest, milline on nüüd Pauluse kirik. Ja tore oleks, kui seda võtaks väga iseenesest mõistetavalt, et meil ongi selline uhke kirik. Selle eest on väga tänulik olema. Nii inimestele kui Jumalale, et asjad on läinud. Ja on olnud inimesi, kes sellega on tegelenud, et meil selline kirik on.
Suure aitäh teile, proua Alli Seljo, selle hommikuse jutajamise eest. Tartu Pauluse kogudus saab 110-aastaseks. Ma soovin teile ja teie kogudusele palju õnne ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh.
Nädala kaja.
Eelka Põlvakoguduse õpetaja Toomas Nikola on lisaks oma koguduse teenimisele tegutsenud 5 aastat ka konsistooriumi avalike suhete talituses kirikusõnumi vahendamisega veebimeedia kaudu. Hea töö eest on talle nüüd omistatud Eelka meediapreemia ning järgnevalt kuuleme hommikutoimetaja Helen Haasi kõnelust värske autasu saanuga.
Eelka Põlva koguduse õpetaja Toomas Nikola teenib kirikut lisaks meediavaldkonnas ning sel aastal omistati talle meediapreemia. 5 aastat tagasi kutsus peapiiskop Urmas Viilma teid konsistooriumi avalike suhete talitusse, kus te olete oma koguduse töö kõrvalt tegelenud peamiselt kirikusõnumi vahendamisega veebimeedia kaudu. Aga millal te esmalt meedia tegemistega kokku puutusite?
No see vajaks need ajaloolist uurimust, aga eks see oli ikkagi eelmisel aasta tuhandel. See oli ajal, kui olin veel koolipoiss. Ja siis oli mul niisugune privilegeeritud seisund, et minu ema töötas kohas, kus oli võimalik materjale paljundada. Tolle ajal ju paljundusmasinad olid võrdlemisi haruldane asi, need olid ainult suurtes tehastes ja asutustes ja olid igal õhtul piteeriti uks kinni, et keegi paljundaks mingit riigi vastast materjali, aga siis mul oli ema kaudu ligipääs neile masinatele. Ja see oli just ka see aeg, kui oli igasugused UFO asjad hakkasid siin levima ja mis kõike siis meie ka tegime seal paari klassi vennaga ajalehti UFO-naut. Et see võib-olla oli kõige esimene kokkupuud. Aga eks neid pärast tuli veel, et seal Pärnu postimehele sai tehtud kaastöid ja Pärnu raadio ja Vikerraadio oli isegi seal, tollel oli juba Vikerraadio veel Eesti raadio. Pärnu stuudios ikkali juhul Juhan Virkuse käe all seal mõningaid asju. No ja muidugi ka meie oma pereraadio stuudios olin omal ajal ikka tihe külaline. Nii et see, ja no siia ma olen ikka siin kohalikuski taguraadios igal päeva hommikul on jälle 8 minu niisugune hommikumõtisklus eetris. Nii et see meedia värk on kuidagi ikka kogu aeg kusagil seal taustal ja kaasas olnud, et kuidagi nagu loomulik osa minu elust.
Kui tulla nüüd kiriku meedia teemade juurde, siis milliseid uusi võimalusi ja väljakutseid on just veebimeedia loonud kirikusõnumi vahendamiseks? Ja millised on need peamised veebimeediakanalid, mille kaudu tänapäeval kirikusõnumit vahendatakse?
Ja no eks peab ikka ju olema seal, kus inimesed on. Et nii nagu omal ajal, kui härra Gutenberg selle trükimeedia niimoodi populaarseks tegi, oli loomulik, et kirik oma materjalidega ka sinna kolib ja asub selle kaudu ka jumala sõna levitama. Eks samamoodi nende uute meediakanalitega, kuna on teada, et suurem osa eestlastest kasutavad Facebooki. Isegi mõne uuringu järgi, et peaaegu kõik on Facebooki. Siis on ju loomulik, et kirik on seal ka esindatud ja iga päev vähemasti midagi ikkagi jagab oma tegemiste kohta või oma õpetuse kohta. Ja noh, need muud kanalid ka YouTube'id ja Instagramid ja asjad, mis siin kõik on, kus inimesi piisaval hulgal on, siis ma arvan, igal pool on mõistlik ja loomulik, et kirik ka üritab seal ennast nähtavaks teha ja oma kuulutust sinna viia. Muidugi neid kanaleid on tohutu palju ja neid kerkib esile alatihti aina uusi. Mitte kõik ei osutu väga menukateks ja mitte kõik ei osutu menukateks siin Eestimaal, kus meie oma Eesti evangeelne luterlik kirik tegutseb. Et eks me peame seda olukorda pidama silmas ja vaatama, et mis on need kohad, kuhu tasub oma aega panustada. Aga eks see just põhiline kriteerium on see, et kuhu lähevad inimesed ja kuhu läheb karja, siin läheb karjana neile järgi jooksma.
Uued algatused, portaal e-kirik ja veebisaade Taevas tuleb appi. Kuidas need on toiminud?
Need on, ma arvan, päris kenasti käima läinud, et seal on ajaloopoolest nagu kahesugused algused. E-kiriku portaal on tegelikult olnud mõttes juba pikemat aega, et kui me Heldekene kas 2018 vahest sai uuendatud meie kiriku koduleht viimati ja siis sealne uudiste rubriik seal avalehel jäi üsna ruttu kitsaks sellele infokogusele, mida oleks võimalik vahendada ja mis väärib vahendamist. Ja oli mitu aastat ikkagi see plaan, et tuleks valmistada ette oma niisugune veebiportaal ja selle nimelt siis erinevad inimesed töötasid ja nüüd kui Regina Hansen tuli meile sinna avalike suhete osakonda tööle, siis tema võtiski selle niisuguseks südame asjaks ja mitme peale siis sai see korona ajal käima pandud, nii et e-sidekirik.elk.ee on siis selline Luteri kiriku infoportaal, kuhu me siis üritame nii uudiseid kui arvamuslugusid kuundada ja arvamuslugude puhul mõnegi puhul siis on ka tuvastus, et ilmalik meedia vahest midagi sealt üles korjab. Ja saate Taevast tuleb appi. See on niisugune ekspromt sündinud asi korona ajal, kui tuli ju kõigil kevadel kolida oma koosolekute ja arupidamistega interneti. Zoomi keskkonda peamiselt hakkasime meie õpikirikus kasutama oma nõupidamisteks. Ja siis ühel niisugusel nõupidamisel päris selle korona ja kas võis olla äkki see küsimusel nädalal peabiiskopi ja Regina Hanseniga tõdesime, et tegelikult oleks on sellist segadust. Palju inimesed tahavad teada, mis siis nüüd saab ja kuidas asjad on ja et oleks vaja niisugust infokanalit, mis siis aitaks ennekeegi kiriku siseringi ühtses info väljas hoida. Ja siis tundus, et aga pole midagi lihtsamat, et see sama Zoom, milles meie oma vahel vestleme, võimaldab ju vestlust ka salvestada ja YouTube ja Facebooki võimaldavad nüüd salvestus üles laadida, et miks mitte, hakkame seda kaudu tegema. Ja siis hakkasime ja hakkaski toimima, et esialgu me olime eetris kaks korda nädalas, kui eri olukord lõppes, siis jätkasime üks kord nädalas ja nii nüüd siin imaanigi lõppu ei paista.
Kirikus toimub ju pidevalt sündmusi ja huvitavaid ettevõtmisi, aga kui ladusalt info nende sündmuste ettevõtmiste kohta jõuavad meedia inimeste kätte ja nende kaudu avalikuseni?
Ja see on koguduseti väga erinev ja tihti on ikkagi tuvastatav see, ei ole ma isegi sellest patust puhas, et tehaks igasugu huvitavaid asju, aga ei tule meelda, et tehaks seda laiemalt reklaami. Ma tahan mingisugused infokanalid, mis on jäänud nagu käe sisse. Noh, et paneme kiriku teadete tahvile ja võib-olla oma koguduse Facebooki ka üles ja ütleme pühapäeval pärast missat kiriku teadetes maha ja küll siis inimesed teavad. Aga tihti on ikkagi üritusi, mis võiks olla ka laiemalt teadvustatud ja võib-olla kuhu ka naaberkoguduste inimestel ja võib-olla ka kiriku välistel inimestel võiks olla huvi tulla, et see alati ei tule pähe, et tegelikult on seal kiriku valitsuse juures inimesed, kes võiksid aidata sõnumit levitada ja reklaami teha. Et me oleme jõudumööda seda tüüdum kogudustele meelde tuletada. Need kõike siis see sama Regina Hansen, keda juba nimetatud, et tema püüab infot tõmmata nii palju, kui seda on kätte saadev ja üks ma ka hoian silma peal, et kui aga ka jääb seal mõne koguduse või praostkonna sotsiaalmeediakanalites midagi ette, siis panen jälle kõrva taha ja püüan jagada või suunata Regina tähelepanu, et kuule, et sellest võiks kirjutada midagi. Nii et eks see on niisugune harjutamine ja arendamise töö, et kasvatamise töö, et see ja kõik võtab aega. Kuni see hakkab loomulikult olema ka ideaalis, muidugi võiks olla niimoodi, et kui koguduses korraldatakse midagi, mis vääriks ka laiemat jagamist, siis selle kohta võiks ju minna ka kiripress.lk.ee, ehk siis meie avalike suhete osakonda ja me hea meelega aitame kajastada ja teha reklaami.
Aitäh, Põlva koguduse õpetaja ja ELK meediapreemia laureaat Toomas Nigola selle intervjuu eest ja soovime ka Pereraadio poolt siis kiiremat infovahetust ja õnnistatud meedia tegemisi.
No jumala piga, ja Pereraadiole samamoodi õnnistust ja head kordaminekud kõiges ja kuulajatele ka ilusat päeva.
Nädala kaja.
2 aastat tagasi lahkus meie seast Jeruusalemmas ühes Õlimäe kloostris elanud eestlannast nunn ema Ksenia. Tema on paljudele eestimaalastele tuttav, kui mitte isiklikult, siis Heilika Pikkovi dokumentaalfilmi Õlimäe õied või tema raamatu Minu Jeruusalem kaudu. Kuigi ema Ksenia haud asub Õlimäel, sooviksid paljud tema sõbrad ka siin Eestimaal teda mälestada ning möödunud nädalavahetusel avatigi Tallinnas metsakalmistul vastav genotaaf. Ema Ksenia ristitütar Kadi Palumaa meenutab kohe kõlama hakkavas intervjuus oma ristiema ning räägib ka genotaafi paigaldamisest lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Telefonile olen nüüd palunud ema Ksenia ainukese ristitütre Kadi Palumaa, kes on ametilt küll silmaarst ja hoolitses ka oma ristiema tervise eest. Eelmisel laupäeval oli selline eriline sündmus, et ema Ksenia, kes lahkus meie seast 2018. aastal, et paljud inimesed sooviksid teda tema haual Jeruusalemmas mälestamas käia, aga kahjuks piirangute tõttu ei ole see paljuski võimalik ja siis sündis idee paigutada talle metsakalmistule genotaaf.
Jah, nii see tõesti on, et kus juures ema Ksenia käis viimastel aastatel ju väga tihedalt Eestis, ütleme nii, et iga aasta sügisel oli ta kuskil kuu pool teist Eestis, siin just sügise perioodil, siin september, oktoober, november. Ja tema enda soov oli ka selline olnud, et kui ta näiteks oli juba suhteliselt kõrge seas, et kui ta peaks näiteks elus lahkuma siin Eestis olles, et siis tema soovis, et tema oleks maetud just nimelt sinna avaplatsile. See oli metsakalmistul avaplats, kus on maetud tema tädid ja onud ja nende naised ja mehed. Tema ema on maetud Austraaliasse, kuna väga suure osa elust tema Ksenia oli Austraalias enne seda, kui ta Õlimäel nunnaks läks. Nii et tema ema aud on Austraalias, Sydney lähedal, kui tõesti tema onud ja tädid on siin metsakalmistul. Ja võib-olla kui keegi soovib nüüd leida, et kus kohas see haud võiks olla, siis nii palju ma võin nagu selgituseks öelda, et see on nagu metsakalmistu seal esimesest väravast sisse minnas, kus on ka kabel Ja kui nüüd otsida näiteks Haudist, mis on selline internetisait, siis näiteks üks nimi on seal Aleksander Pruuli, kes on siis tema onu ja kelle lapselaps enda lehtmets on see just see hea inimene, kes siis selle platsiga nii kenasti korda tegi, et sai taastatud ka need endised, need hauakivid seal ja kullaga üle tehtud nende nimed ja siis sinna samale platsile siis saigi tellitud kunstnik Tiiu Kirsi poolt selline genotaaf, kus on siis selline kiri peal, et tema Ksenia ja tema passinimi oli Silvia Salaso, kus juures ta võttis üle endale juurde nime Maria, kuna kui ta Jerusalema läks, siis oli ta alguses õde Maria. Nii et seal on siis kiri Silvia Maria Salaso, tema sünni aeg oli 20. veebruar 1928 ja lahkumiskuupäev oli siis 23. detsember 2018. Ja siis alla on veel märge, et viimne puhkepaik Õlimäel Jeruusalemmas, et kui keegi sealt mööda läheb ja arvab, et äkki emaks seina on sinna maetud, siis nii see tegelikult ei ole. Et tegelikult jah, tema puhkab siis tõesti seal oma kloostri surnuajal Õlimäel. Ja siis on nii palju, et sinna hauaplaadi alla, kui see hauaplaadi paigaldamine sai teostatud 1. septembril, siis oli mul endal tema Maksena sellised isiklikud väikesed palvehelmed ja ristikene, mida ta siis kandis kogu aeg oma selle kuue all nii-öelda ja siis ka üks väike märgikene, nii et ühe nagu ikooniga. Nii et tegelikult need me panime siis sellise väiksesse klaaspurki ilusasse ja need siis tegelikult nagu sümboolselt siis puhkavadki siin selle hauaplaadi all, nii et midagi tema isiklik on ikkagi ka siin Eestis. Ja sellest hauaplatsist on nii palju, et seal on väga kena selline puu, mis on nagu elupuu ja mis on täiesti nagu kaheharuline, et üks haru on nagu ühele poole, teine on teisele poole ja see ka jäi sinna kasvama ja tegelikult see ongi mõnes mõttes nagu sümboolne, mis siis näitabki tegelikult tema elu, ütleme, nii Eestis kui ka Jeruusalemas ja tegelikult eks tal neid kohti, kus ta on elanud oma pika ja värvikireva elu jooksul on veel mitmeid. Eestist sõjaajal põgenedes oli ta ju Saksamaal põgenike laagris ja sealt edasina temaga siirdusid Austraaliasse, kus ta elas väga pika ajama elust ja omandas arsti elukutse ja töötas seal teadlasena ühes uurimisinstituudis ning alles siis 88. aastal, olles 50-aastane, siis tuli see mõte tal nagu pühendada ennast siis kirikule jäägitult ja siis ta siirduski Õlimäele.
Eelika Pikkovi dok filmis Õlimäe õied siis portreteeritakse Jerusalemmas Õlimäel teeninud issanda taeva minemise kloostri eestlannast nunna ema Kseeniat. Hiljuti tähistasime helilooja Arvo Pärdi 85. juubelit ja nemad olid ema Kseeniaga ka head sõbrad ja võib lugeda raamatust Minu Jeruusalem sellest, et nemad mõlemad jõudsid ühisele arusaamisele, et tuleb olla nagu plekkruus, kuhu valatakse Jumala väge ja lihtsalt jagada seda inimestele edasi. Milline oli teie isiklik suhe Kadi Palumaa, kui võimalik mõne sõnaga edasi anda ema Kseeniaga, kes oli siis teie ristiema?
See algas aastal 1979. Ja nagu näha sellest on juba 40 aasta möödas ja tegelikult algpõhjus oli see, et nagu ma ütlesin, ta elas tollal Austraalias ja tema onutütar, kes elas Järvamaal tollal, oli ka meie kaugelt sugulane ja vanasti ju õgud ajal ei lubatud väliseestlasi minna maale oma sugulastega kohtuma ja siis kuna meie elasime Tallinnas, siis nad, see onutütar küsiski, et kas nad võivad meie juures kokku saada. Me elasime siis Koogoli tänaval, praegu on see Raua tänav ja nii see esimene kohtumine siis oli. Ja sellest ajast saadik olime me kirjavahetuses, ta hakkas minuga kirjutama. Ta kirjutas minuga ingliskeeles, ma olin siis 16-aastane, just sellepärast, et rikastada minu ingliskeelt. Siis ta hakkas mulle tellima ajakirja National Geographic, mis oli omal ajal väga väga haruldane. Kõike numbrid läbi ei tulnud, mis olid vähegi kahtlased. Ja nii meil siis see suhe oli ja see oli väga-väga põnev. Sest, ja ka mina võin öelda, et paljusid asju võib-olla isegi teadis ema Ksenia rohkem kui minu kõige lähedasemad inimesed. Sest ma teadsin, et kui midagi teile rääkisin, siis sinna see jäi. Samas ta oskas väga nagu nutikalt ka nõuanda ja võib-olla ka mind juhatada. Ja kui siis tõesti, noh, see aasta oli siis 2014, kui ta, noh, mina olin riskimata lapsena ja tükkus, et oh, äkki riskiks või ära. Ja siis tal tekis ka selline küsimus, et tegelikult nunn ei tohi olla ristiema, et ristiema on see, kes juhatab inimest tema eluteel. Ja siis ma ütlesin, aga sa oled ju juhatanud nüüd terve elu, oma läbi nende kirjade ja ka kohaloleku hiljem. Ja tegelikult see oli nagu loomulik asjade käik ja see on väga tore, et see teoks sai ja nüüd tõesti, kuna tal oli, ütleme, noh, vaimulike tütreid, eks ju, kes seal ka kloostris ja mujal ka on tal kui Rootsis ja Austraalias, aga jah, riisitütar oli tal ainus. Nii et see oli väga-väga põnev selline kontakt temaga. Ja hiljem, kui me tal külas käisime, siis samamoodi need jutuajamised temaga, ma arvan, et kõik igal ühel on omad mälestused, kui hea oli ta eesti keel ja kuidas ta oskas, sest tõesti tal elukogemus oli väga-väga suur erinevatest eluetappidest, riigikordadest ja noh, nagu sealt filmiski või raamatust võib lugeda, tal oli väga kirev elu, aga samas ta oskas igast olukorrast ka tänu sellele välja tulla ja anda väga selliseid lihtsaid ja selliseid nõuandeid, millest võib-olla praegu me tõesti me isegi tunneme puudust, et tule enam kellegi kest küsida. Aga eks me peame nüüd ise edasi elama ja hakkama saama, nii et nii sai ka tehtud tema mälestus teenistust Nõmme rahukirikus ja seal see isa Toomas ütles ka väga kenasti, et nüüd lihtsalt me peame ise edasi minema ja hakkama saama, et mõtlema ja selle peale, mis ema Ksenia meil ütles, et nüüd oleme ise juba suured inimesed.
Aitäh teile, Kadi Paluma, ema Ksenia, ainuke ristitütar ja kõik, kes soovivad siis mälestada või meenutada ema Ksenia tema teenimistööd ja tema pärandit, et on võimalus ka metsakalmistul seda tema genotaafi juures teha.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval ehk 16. septembril toimus Eesti Karskusliidu aastakonverents ja järgnevalt kuuleme jutuajamist selle liidu esimehe Lauri Peekmaniga, kellega vestleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Täna toimub Tallinnas Eesti Karskusliidu tänavune aastakonverents, millest olen palunud rääkima Karskusliidu juhi Lauri Peekmanit. Millele tänavune konverents keskendub?
Täna küsimuse, kas alkoholi probleem on jätkuvalt probleem. See on selline retooriline ja lihtsameelne küsimus, sest igaüks ka, kes uudiseid kuulab ja vaatab, siis kõigile on aru saadav, et meie seas ja meie ümber alkohol on jätkuvalt probleem, aga vaate vahel jääb lihtsalt mulje, et kui võib-olla need viimaste aastate alkoholipoliitilised muudatused said teostatud, siis osad inimesed nagu kuidagimoodi arvestasid selle teema nagu lõppenuks, et nüüd me oleme tähtsad sammud ära teinud ja sellega see teema on nagu ammendatud, aga selge on see, et nii nagu väga palju erinevaid valdkondi meie ümber, olgu see kaitsepoliitika või majanduspoliitika, need on jätkuvad ja püsivad teemad, millega kunagi ei saa öelda, et see asi on tehtud ja nii valdavalt suured sotsiaalsed teemad, nagu seda on alkoholi probleem, seda samuti. Ja meie tänane teemaga võib-olla sai eriti tiivustatud siis aasta tegijaks valitud politseimajor Sirle Loigo nii-öelda isikust ja ametist tulenevalt valisime tema kui väga sellise hääleka ja selge sõnaga ka just ennetusele orienteeritud politseiametniku, kes liiklusõnnetuste ja joobes juhtimise kontekstis ikka sageli meie teleriekraanidel ja raadiokanalites kutsub kodanike mõistusele ja paremini käituma. Ja temast nii-öelda tulenevalt olemegi erinevate nii-öelda esiliinil olevate ametnike ja ekspertide kaudu uurimas, et kuidas, mis olukorras me praegu oleme ja kuidas võib-olla ka just see eriolukord ja viiruse kontekst alkoholi tarbimist Eestis mõjutab.
Just, et tahtsingi küsida, et kuidas Karskusliit näeb eriolukorda ja kuidas alkoholi probleeme on mõjutanud COVID-19 pandeemia?
Osaliselt on seda veel vara kindlasti öelda, et sellised väga erilised olukorrad, mis panevad ühiskonda teistmoodi käituma, saavad olema sotsiaalteadlastele ja uurijatele väga kindlasti oluliseks uurimismaterjaleks järgnevateks aastakteks, et kuidas erinevad sotsiaalsed käitumised muutusid ja millised andmed nagu muutusid, aga alkoholi tarbimine kui selline on kindlasti olnud kahetine, et kui just eriolukorra ajal oli siin, eks ole, lausa alkoholi müügi keeld ikkagi öötundidel ja baarid olid täielikult kinni, siis kahtlemata teatud kontekstis ja teatud mõttes vähemalt alkoholi tarbimine vähenes, aga nüüd teise poole pealt inimesed olid kodudes, stressiolukorras, teadmatuses ja see kõik väga sageli just paljudele inimestele, kelle jaoks alkoholi tarbimine on selline ventiil, see võis hoopiski tõsta alkoholi tarbimist ja seda siis eriti sellises kodukontekstis, kus siis ka lapsed ja perekonteks ole olid kõik koos nelja seina vahel, mis võis omakorda kaasa tuua probleeme siis ka peresuhetes ja äkki ka perevägivalla olukorras. Aga siin on ka juba lähisuhtevägivalla eksperdid juhatanud murelikult tähelepanu, et kui nagu väljakutsete või teadaannete osakaal selles osas vähenes, et see siiski ei tähenda iseenesest seda, et see probleem oli väike, vaid ikkagi just, et oldi nii lahutamatult selle olukorra sunnil nagu koos ja olukorra paratamatus muutis asja raskemaks. Et tänane üks ettekanne ka tuleb just täpselt lähisuhte vägivallast politseist. Räägitakse meile siis ka just, et millised andmed juba praegu on olemas. Aga ma veel kord kordan, et tõenäoliselt ikkagi need tõelised kokkuvõtted alles tulevad hiljem.
Mõned päevad tagasi toimus traagiline sündmus Veriora alevikus, kus lisaks alkoholile joodi ka lahustit, mis lõppes inimeste surmadega. Kuidas selliseid olukordi kommenteerida ja kuidas neid ära hoida?
Need on hästi traagilised lood loomulikult, mis viitab põhimõtteliselt ikkagi sellele, et sõltuvus on viinud inimesed nii kaugele, et enda tervis ei ole enam nagu argument ja sellele ei pöörata sellisel moel tähelepanu, et kontrollimaks mida ja kui palju tarbitakse, et kindlasti võib-olla see konkreetne aine ei olegi siin niivõrd kõige olulisem, et sageli uudistest tuuakse välja mingisugused metanooli või õnnetused, aga selge on see, et päris legaalne ja nii-öelda puhas alkohol tapab aastas kordi ja kordi rohkem kui kõik võimalikud need surrogaadid, aga lihtsalt võib-olla nende olemasoluga kõikidele jälgijatele ja uudise kuulajatele nagu toob maa peale või arusaamisesse selle sõltuvuse nagu sellise koleduse, et mida see võib ikkagi inimesega teha ja milliseid aineid siis omakorda tarbima, et mida teha, et neid olukordi ei juhtuks nii kaua, kui on meie ühiskonnas sõltuvuslikku käitumist, nii kaua neid ka kindlasti on, et mingitel hetkedel inimene on sellises olukorras, et ta joob ükskõik mida, eks ole, et saada oma see mingisugune tunne või vajaduse rahuldus kätte ja tagajärjed on traagilised ja meil igal aastal jätkuvalt ja jätkuvalt kordan veel kord, et surevad sajad ja sajad kaaskodanikud selle sama alkoholi tarbimise tõttu, mille jah, mõnikord siis on ka mingisugust teiste ainete täiesti tarbimiseks mitte mõeldud ainete tarbimise kontekstis või sellega koos mõjul.
Kus täpsemalt toimub täna ja mis kell algab Eesti Karskusliidu aastakonverents?
Toimub see täna Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses, nii et nii keskel linnas kui vähegi võimalik ja alustame kell 3 sellises päeva teises osas, et ka võib-olla töölt tulevad inimesed saaksid suurema võimalusega siiski osalema. üsna lühikene selline konverents, veerand kuueks umbes peaksime olema lõpetanud ja tõepoolest on tegemist avatud üritusega, nii et kõik on teretulnud.
Aitäh, Lauri Peekman, selle intervju eest ja õnnistatud konverentsi.
Suur tänu ja kõigile head päeva!
Nädala kaja.
Nii nagu täna alustasime juubeli ja pidukõnelustega, on ka seekordse nädalakaja viimane intervju pühade hõnguline. Selle nädala reede õhtul algas kahepäevane juudi püha Rosh Hashanah, mis on vanas testamendist tuntud kui trompetite püha. Kuidas selle tähistamine Iisraelis täpsemalt välja näeb, räägib kohe lähemalt Tel Avivis töötav eestlanna Hanna Kerli Metsala, kellega vestleb Katrin Uuspõld.
Täna, reede õhtul, 18. septembril algab juutidel uus aasta, Rosh Hashanah. Nende ajaarvestus käib teisiti kui näiteks eestlastel. Nendel käib arvestus maailma loomises saati, ehk siis Gregoriuse kalendrile tuleb lisada 3760 aastat. Nii et kui täna hommikul on veel aasta 5780, siis iga pea saabub juutidel aasta 5781. Ja mul on väga hea meel, et täna hommikul saame sellest pühast rääkida inimesega, kes on küll hetkel külastamas oma perekonda Eestis, aga kes on juba 5 aastat elanud Iisraelis ja teeb sealses ülikoolis oma teadustööd Anna Kerli Metsala. Täna õhtul siis algab siis Rosh Hashanah, see tähendab sellist erilist aega, mis kestab siis pühapäeva õhtuni. Mm-hmm. Et mida see siis endas sisaldab, kui nüüd sellisele eestlasest võhikule selgitada?
Ja muidugi, see on õige, et täna õhtu tegelikult algavad juudi kalendris pühad, mida kutsutakse nii-öelda kõrgendatud päevadeks või ingliskeeles öeldakse high holidays. Ja need on siis erilised päevad, kui ühe lausega kokku võtta, see on nagu Jumala ligiolus oma elu siis nii-öelda inventuuri tegemine. Et nende pühade põhimine mõte on tegelikult lepitus kaas inimest, muidugi esmalt Jumalaga ja lepitus siis kaas inimestega. Ja Rosh Hashanah, see sõna tegelikult tähendab nii-öelda aasta pead, sümboliseerib juutide uut aastat, seda kutsutakse ka trompetite päevaks ja öeldakse, et nagu traditsiooni järgi, et sellel päeval nii-öelda Jumal avab raamatud nii-öelda inimkonna tegude kohta, nii-öelda, et tehakse lahti raamatud ja vaadatakse üle, mis toimub. Ja siis see ongi nii-öelda religioosses mõttes selline päev. Ja noh, eks mitte ka religioosses tegelikult, see on ka nii-öelda tavainimeste jaoks see päev, kus lihtsalt käia üle ja nii-öelda andeks paluda kaas inimeste käest oma eksimused ja muidugi religioosselt on seal ka teatud nii-öelda erilised palved ja teenistused, mis keskenduvad tegelikult hästi palju meeleparandusele. Puhutakse ka shofareid, et näiteks 6 päeva enne siis seda Rosh Hashanah püha hakatakse nii-öelda hommikustel teenistustel sünagoogides puhutakse shofarit pärast teenistut, et see on ka selline tavapärane praktika. Ja muidugi nii nagu kõik juudi pühad või nagu enamus juudi pühad võib öelda, et see nad on ka väga perekonnakesksed. Perekonnad kogunevad Rosh Hashanah õhtul on tavaliselt õhtusööks, seal on sellised erilised toidud, näiteks süüakse nii-öelda laua peal on kala pea, mis nagu sümboliseeribki on ka seda aasta pead ja ka seda nii-öelda tootust või õnnistust, et sa oleksid pea ja mitte saba. Ja siis on teatud teised toidud väga palju õunad, ja nagu õunakook ja õunatoit, õunad näiteks kastetakse mee sisse nii-öelda selle, et uus aastat oleks magus ja nii edasi, et seal on siis erilised toidud ja noh, tavaliselt, ütleme tavatingimustes ikka perekond tuleb kokku seda koos tähistama.
See on ühes küllest on selline nagu hästi kõva traditsioon, mis ma kujutan ette, et igal juudil on nagu, see on nagu nii loomulik ja nii põlves põlve edasi antud, et nagu ei olegi nagu teisiti võimalik üldse.
Ja on küll, et tegelikult peab ütlema, et see on üks nendest pühadest, vaata Piiblis on öeldud teatud kindlad aegadel, kus on nii-öelda juutidel kohustus Jeruusalema minna. Ja ütleme, need kõrgendatud päevad on üks nendest aegadest, kus on siis, kus vanal ajal siis mindi templisse. Need on eriti pühad päevad ja eriti olulised pühad.
Just. Kuidas on nüüd sellel aastal, selle Rosh Hashanah ajal, kas saab üldse
saab üldse sinna templisse minna?
No esiteks templit tänasel päeval meil ei ole. Paljudel on see komme, et minna Jeruusalemma, aga jah, me elame täna teistes aegades. Muidugi selle koronaviiruse tõttu on ka tõsised piirangud ja just möödunud nädalal Iisraeli valitsus kuulutis välja nii-öelda kolme nädalase suletus, jah, et on liikumiskeeld, inimesed ei tohi minna rohkem kui 1000 meetrit oma kodust väljapoole. Muidugi on lubatud teatud esmavajadused, noh, poes käimine, arsti abi või kellelgi on mõni sugulane, kes tingimata vajab hoolitsust või tööalased kohustused, et sellised liikumised on lubatud, aga üldjuhul on päris sükse kopsaka trafiga ähvardatud, et kui rohkem kui 1000 meetrit kodust välja minna, et siis see on keelatud ja see on päris raske asi selles mõttes. Noh, nagu ma enne ütlesin, et see paneb piirangud, et eks võibolla selle mõttega see ongi tehtud, et ühesõnaga, et teatakse, et olukord Iisraelis on väga keeruline ja halb hetkel korona seisukohas, et on väga palju uusi juhtumeid, aga teisiti teatakse ka, et need on pühad, kus nii-öelda kogunetakse, et just nende pühade ajal on väga palju minnakse sünagoogidesse ja tegelikult ka sekulaarsed inimesed lähevad sünagoogi. Nendel päevadel on kombeks neil, et teatakse, et on nii-öelda nagu kogunetakse ja on siis piirangud peale pandud ja see on muidugi, noh, ma ütlen, et juutidele see on raske, et perekond ei saa kokku tulla ja samamoodi nii-öelda tavapärasel viisil ei või sünagoogides koguneda, et kuigi on lubatud nii-öelda nagu teatud sellise, noh, nii-öelda vahemaaga, nii-öelda, et näiteks sünagoogide ümber õues tehakse teenistus, et ma ise ka, kui ma nüüd viimati Iisraelis olin, siis ma nägin seda, et kuidas ühel nii-öelda sabati juhtul teenistused siis või sabati hommikul siis olid teenistused ja inimesed lihtsalt nii-öelda korraldati õues, et istuti seal niimoodi 2 meetrise vahega ja siis loeti koos neid palveid, et selles mõttes eks nad leiutavad ja leiavad seal lahendusi, et kuidas ikkagi oleks võimalik koguneda ja neid nii-öelda traditsioone ikkagi täita ja pühi pidada, aga eks ta on tänastise tingimustes ja väga keeruline.
Hea aru saadav. Ja ma saan aru, eks ole, et kuivõrd suur oli just see, et nagu pühadeks tuldi ka, et ka pered on ju laiali, mitte ainult Iisraelis, vaid ka üle maailma, et kas oli see aeg, kus nagu tavalise Rosh Hashana puhul ikkagi lennati koju?
Ja täpselt nii ongi, et see on ka väga, ma kusjuures tavapäraselt oli see, et need, kes elavad Iisraelis, ühesõnaga, et pered lendavad siis Iisraeli, et koos saaks tähistada, et need on väga, väga suured nagu perekesksed pühad, aga näiteks sellel aastal ma tean inimesi, kes lendasid nii-öelda Iisraelist üle maailma eri paikadest ja selleks, et olla perega koos. Et ühesõnaga, et sellel aastal enne seda siis neid, nüüd on suletus nagu alates tänasest, aga enne suletus nii-öelda ostati kiiresti lennupiletid, et saaks ometi vähemalt perega koos olla.
Et see pere ja traditsioonide tähtsustamine on nagu väga, väga tugev. Just, aga mitte nüüd juudid lenda välja nüüd seda Rosh Hashanat tähistama, vaid seda tehakse üle maailma, aga ma tean ka Eestis näiteks Kehra kogudus on järjepidevalt vähemalt 9. aastat tuleb nüüd kokku ja seal on ka selline pidulik õhtu, et kuidas sa tead, et kuidas ka Eestis ja noh, üldse üle maailma ka nagu mitte juudid seda tähistavad?
No mina isiklikult olen seda meelt, ma tean küll, et tähistatakse ja minu mõelest see on väga tore, et nii-öelda pööratakse tähelepanu nendele pühadele, aga ma tegelikult usun, et võibolla see olulisem osa on just nii-öelda vaadata seda püha mõtet. Mind väga puudutab ja ma võtan tõsiselt seda, et nii-öelda, et on üks aeg aastas, kus nii-öelda nagu lihtsalt Jumala eest teha inventuuri oma asjades, et nii-öelda vaadata üle oma suhted lähedastega ja inimestega ja kus on vaja nagu meelt parandada ja andeks paluda ja samamoodi lihtsalt võtta need nagu võtta aega selleks, et see on ma arvan väga oluline asi, mida teha, et kui ma saan soovitada, siis jah, ma vaataks pigem selle püha sisu, et see on väga oluline ja ma usun, et selles on suur õnnistus, kui nii-öelda seda teha.
Kindlasti. Ma korra veel puudutaksin seda, et see on ühes küljes on see traditsioon ja selline ka nagu religioosne roll on sellel, aga kui on nagu tänapäeval on ka, kuidas see Iisraeli selline usuline olukord on, et kas on ka selles mõttes väga palju sellise sekulaarseid juute, kas on üldse olemas sekulaarset juuti, et kuidas nagu selline religiooni ja selle püha sisu nagu kohtuvad?
See on väga hea küsimus, et selles mõttes võiks öelda, et on küll olemas kindlasti olemas sekulaarseid populaarseid juute, aga nad on siiski juudid, eks? See on jah selline huvitav küsimus neil, et võibolla on parem öelda niimoodi, et enamus juute isegi, kui nad nimetavad ennast sekulaarseteks, siis nii-öelda nagu on väga tavapärane, et mingi traditsioone nad ikkagi peavad. Ja peetakse erinevatel viisidel, üks osa ühte, teine osa teist, mõni peab nii-öelda täielikult, kas siis näiteks ütleme ortodoksi juutide kombel, siis on olemas muidugi mingid teised judaismi voolud, neil on ka teatud viisil oma versioonid, aga jah, ütleme, et need inimesed, keda mina Iisraelist tean, kes on sekulaarseteks nimetavad, näiteks eriti sellistel pühadel, nagu on Rosh Hashanah ja nüüd pärast Rosh Hashanah tuleb 10 päeva pärast Yom Kippur, mis on kõige püham lepituspäev, kus siis terve päev ka paastutakse. Need pühad, inimesed võtavad seda väga tõsiselt ja isegi need, kes tavaliselt võibolla sünagoogides ei käi, sellel päeval nagu peavad kinni ja nagu tähendab lähevad sünagoogi. Yom Kippuri ajal näiteks on traditsioon kanda valgeid riideid, siis on keelatud riigi siseselt täielikult liikumine, et see terve päev ongi pühendatud sellele lepitusele, mida jumalas teha, loetakse palveid koos sünagoogides, et isegi need inimesed, kes ma muidu tean, no, kes väga otseselt nimetavad ennast sekulaarseteks, et ei midagi nad jumalas ei usu ja need asjad, sellel päeval näiteks, noh, nad peavad kinni, et ma tean, et nad paastuvad, ma tean, et nad kannavad valgeid riided ja ma tean, et nad käivad sünagoogides, et see on üks selline huvitav asi, et ma arvan, et noh, ütleme ka religioosses mõttes need asjad on tegelikult palju sügavamad, et see ei ole mitte ainult nii-öelda kombe kinni pidamine, aga ma usun, et inimesed oma südames tõesti mõtlevad asjad üle, et seda on ja Iisraelis on huvitav näha, et on nii-öelda nagu väljapoole ühtepidi, aga mida tegelikult mõeldakse ja mida mingi asi tähendab, et see on tegelikult väga oluline, et need pühad on väga olulised.
Hanna-Kelli Metsala, suur tänu täna hommikul ka Pereraadio kuulajatele natukene jagamas selle Rosh Hashanah tähendusest. Aitäh!
Ja, suur rõõm oli.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordne nädala kaja tõi teieni kuus intervjuud, mis on salvestatud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 14. 18. septembrini aastal 2020. Sõna said Siim Teekel, Alli Seljov, Toomas Nigola, Kadi Palumaa, Lauri Peekman ja Hanna-Kerli Metsala. Aitäh ka intervjuude tegijatele, kelleks on Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Katrin Uuspõld, Rauno Veri, Helen Haas ja Kaja Tarto. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!